Nselmilkom il-Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor fil-sensila ċina xena fl-imkien ma' professor Gloria Lauri Lucente u miħaj Selim Buħagġar. Illum se nitkellmu fuq il-film ta' Matteo Garrone il-rakkonto dei rakkonti tal-2015 li huwa ibbażat fuq Fairy Tales ta' Giambattista Basile ta' l-1634 u se nagħmlu riferiment għal żewġ interviews li inti għamilt ma' Marina Warner Gloria l-istudjuża tal-Fairy Tales. U Propju ħanibda billi nistaqsik x'taħseb Marina Warner fuq ir-relazzjoni bejn il-fairy tales u ċ-ċinema.
Iva, ħa nagħmel riferiment għal l-ewwel interview li għamilt ma' Marina Warner illi ħarġet fis-Sunday Times fl-2006 fejn saqsejta Marina Warner hi kittiba, hi studjuża, hi literary critic u tistudja ħafna il-fantastic u l-fairy tales. U saqsejta, x'taħseb fuq ir-relazzjoni bejn il-fairy tales u iċ-ċinema għaliex wara kollox jekk morru lura anki fil-bidu fit-twelit taċ-ċinema George Méliès jew inkella Jean Renoir, Jean Cocteau, La Belle et la Bête u Disney, Snow White, Cinderella, il-fairy tales dejjem preżenti fiċ-ċinema, ma saqsejta attwalment x'taħseb fuq din ir-relazzjoni bejn iċ-ċinema li issa saret industrija enormi u l-element tal-fairy tale. Saqsejta jekk naqsitx din l-influenza u Marina Warner qalet le ma taħsibx li naqset u għamlet riferiment għal pereżempju il-films ta' Tim Burton u anki ta' Terry Gilliam u qalet illi f'dawn iż-żewġ reġisti il-fairy tale element i dominanti f'bosta films tagħhom għaliex dawna wkoll ipinġu huma stess jiktbu l-scripts tagħhom jiġifieri hemm l-element awtorjali ta' author u għalet illi il-fairy tale element ovvjament ħaxejra differenti immadu ferm b'saħħtu.
Iddiskutejtu xi film partikolari?
Iddiskutejna films imma l-iktar wieħed illi forsi iddiskutejna jew illi semmiet iktar fit-tul huwa Shrek. U għalet illi Shrek huwa bbażat fuq sensiela ta' elementi ta' riferimenti għall-industrija ċinematografika, jiġifieri għandna forma ta' metafictionality, għandna kummenti ġo Shrek fuq l-industrija innifissa permezz ta' allużjonijiet, permezz ta' riferimenti u tajt li hu skonti brillanti. Mbagħad issemmi fairy tale illi totalment moġobix. Pretty Woman għala għax qalet għandna l-idea illi prostituta tiġi pratikament salvata minn il-maħbub tagħha permezz tal-flus, għalet ma hemm l-ebda eżami, analisi tal-psikoloġija, tal-psike ta' din il-mara, imma għandna a dreadful fairy tale film, ġo Pretty Woman.
U x'inhu il-prinċipju fundamentali li fuqhom jibbażaw il-fairy tales?
Jiena saqsejta wkoll f'intervju illi għamilna minn flok fl-2015.
Iktar reċenti.
U saqsejta għamilt riferiment għal ktib tagħha Once Upon a Time, A Short History of the Fairy Tale, illi vera nirrakkomandah li s-semmija tagħna huwa ktib sintetiku ħafna li mhuwiex faċli tidħol fl-istorja fit-tradizzjoni tantrikka tal-fairy tale permezz ta' dan il-ktib. U tiddiskuti f'dan il-ktib ukoll il-permutazzjonijiet u trasformazzjonijiet li l-fairy tales jgħaddu minnhom meta jiġu it-trasformati minn ktib jew xogħol letterarju mill-paġna għal fuq l-iskrin. U saqsejta tilha x'inhu l-prinċipju? Kemm tal-fairy tales fuq il-paġna? Kif ukoll tal-fairy tales fuq l-iskrin? U hi qalet illi xogħolhom hu illi juruna l-verità u juruna momenti ta' affarijiet li huma veri permezz ta' stejjer illi huma illi seħwansi fi żminijiet il-bogħod ħafna, situazzjonijiet totalment impossibbli, imma għandhom elementi allegoriċi u f'maniera anki inkonxja għandhom verità jew truths that are larger and deeper than the surface appearance of the stories. Jiġifieri għandna l-istorja, in-narrativa, is-surface, il-witch, imbagħad taħt għandna verità ħafna ikbar minn din l-istorja.
Iżda Gloria, il-fairy tales li għandhom element kattiv huma għal pubbliku ta' tfal jew ta' adulti?
Di importanti għaliex il-fairy tales donnhom dejjem saru iktar violenti, dejjem saru inqas ottimistiċi u jiena saqsejt lill-Marina Warner u dejjem inqas għandna element illi jikkonsolana. U għattila il-fairy tales saru talment dark illi il-pubbliku pubbliku ta' tfal jew ta' adulti. U Marina Warner għalet illi fil-periodu vittorjan ovvjament kienu jitwildu bħala children's literature u anki fil-periodu Edwardian, imma għalet illi reċentement dejjem saru iktar makabri u dejjem saru iktar violenti, ma inti tistgħu li ma għala nieħdu gost naraw dawn il-violenza u jiet tagħmel riferiment għal Aristotle illi paradossalment aħna nieħdu gost naraw rappreżentazzjonijiet ta' ġrajiet jew elementi illi jiddisgustawna fil-ħajja ja forma ta' eżorċizzazzjoni. U jitajt illi effettivament illum alla volja xorta juruna il-verità forsi saru ħafna iktar skuri, allura l-pubbliku ovvjament huwa pubbliku anki ta' adulti skont ovvjament il-film.
Ħanna ddu għal silta mużikali marbuta mat-tema tal-lum, silta Favola ta' Eros Ramazzotti.
Quanto smarrimento di pro.
Lura għal program tagħna ħana dubix nitkellmu fuq il-film ta' Matteo Garrone, il-plot Gloria.
Il-plot jieħu tlet stejjer Matteo Garrone ta' dan il-kittib straordinarju Giambattista Basile, illi kiteb Locanto, anzi Locunto deli Kunti, Basile kittib napolitan fil-periodu tas-Sejċento, jiġifieri fil-periodu tal-Barokk, u jikteb dawn il-fairy tales stravaganti. U Garrone jieħu tlieta minn dawn l-istejjer. F'waħda minnhom Reġina tagħmel minn kollox biex toħroġ tqila ma jirnexxiedix. Imma mbagħad jirnexxiela toħroġ tqila għaliex tiekol il-qalb ta' Dragun illi joqtol ir-raġel tagħha. Jitwielet it-tifel tagħha u ssir talment possessiva lejh. Tista' iżomm ir-rabta li għandha mat-tifel tagħha. U mbagħad għandna storja ta' re illi jiġi infatwat minn mara, mill-vuċi tagħha, anzi, mara jiex, ma jarax din il-mara, imma jismaħħa tkanta. U din il-mara hi effettivament mara anzjana ħafna kollha tikmix, imma b'effett maġiku b'riżultat tal-maġija issir żgħira. Imma għandha oħda, oħda t-tejra liha, għaliex oħda jiġifieri qed tara illi oħda saret żgħira u s'issa tiżżewweġ lir-re. X'se jiġri? U mbagħad għandna storja oħra ta' re illi tigdmu għamla u minflok ma joqtola jibda jrabbiha. U tibda tikber u tikber u ssir mostruża enormi laqas biss tista' tesa' iktar fil-kamra tiegħu qed iżomma bil-moħbi u għalhekk tmut u iqaxxara u jagħmel speċi ta' competition. Min jaqta' minn fejn ġejja l-ġilda illi qaxxaru let jesponi s'jista' jiżżewweġ lit-tifla tiegħu. U jiġu bosta irġiel u min jaqta? Jaqta wieħed verament barbaru salvaġġ dil-povra prinċipessa se jkollha tiżżewweġ lil dan ir-raġel. Dawn huma tliet stejjer li ovvjament ħafna modifiki u b'ħafna adattamenti Garrone jieħu minn Giambattista Basile.
X'ikem tej fuq dan ir-re li kabbar għamla u l-attur li ħadem il-parti?
Iva, Toby Jones, illi appuntu ta' min insemmu li ġi Malta u kol għal-Festival Italy on Screen tal-2016 fej ġew ukoll Paolo Genovese bil-film tiegħu Perfetti Sconosciuti u l-attur Marco Giallini. Mela, ir-re, jekk imorru l-ura fix-xogħol letterarju ta' Giambattista Basile, jgħid il-re di Altomonte, essendo stato una volta mozzicato da una pulce, dopo averla pigliata, la vide così bella e grassa che non ebbe cuore di giustiziarla sopra il patibolo dell'unghia. Iġir ma kellux il-kuraġġ b'difrej joqtola jagħmilha execution u minn flok x'jagħmel li daħala ġo karaffa jibda jitmaħħa bid-demm li joħroġ minn idu tibda tikber u tikber imma mbagħad issir daqs dinja. U x'tispiċċa jqaxxara kif għadna u jagħmel competition pubblika u min jaqta minn fejn ġejja l-ġilda ta' dan l-annimal daqs dinja jiġifieri jista' jiżżewweġ it-tifla tiegħu, jiġifieri t-tifla tiegħu issir ħafna inqas importanti mill-ossessjoni tiegħu. Issa l-attur Toby Jones huwa attur Ingliż straordinarju, rajnieh f'ħafna min ifittex fuq imur jagħmel Google search jara kemm il-films ħadem fihom Toby Jones. U hawnhekk Toby Jones jagħmel reċitazzjoni li hija forma ta' zifna ma din il-qamla illi u jiddeċidi illi ikabbar u jirnexxilu jittrażmetti il-faxxinu kif ukoll l-ossessjoni u l-imħabba illi għandu lejn lej din il-kreatura. Naraw anki permezz tal-espressjonijiet għaliex wara kollox Toby Jones qed jirreċta ma xiex ma xejn, ma kienx hemm din il-qamla. Mbagħad bdiet tikber iva ma nistgħu naraw ir-reċitazzjoni, tip ta' reċitazzjoni ta' attur bħal Toby Jones li rajnieh f'bosta interpretazzjonijiet jew rwoli drammatiċi kif ukoll komiċi. U hawnhekk għandna element ferm komiku ma fl-istess ħin. It-tifla tiegħu imħabba l-ossessjoni tiegħu se tispiċċa tiżżewweġ raġel totalment barbaru salvaġġ.
Hemm xi tema li tunifika dawn l-istejjer.
It-tema li tunifika dawn l-istejjer mela. Aħna għażilna bħala silta mużikali favola ta' Eros Ramazzotti għaliex hija storja b'tema ovidjan it-tema tal-metamorfosi. It-tema ta' trasfigurazzjoni. U hawnhekk għandna it-tema ta' trasfigurazzjoni u anki ta' meraviglia. Għax wara kollox dawn huma bbażati dawn l-istejjer fuq xogħol barokka u l-barokko wieħed mill-għanijiet prinċipali fl-arkitettura, fil-pittura, fl-iskultura, fil-letteratura u għall-perjodu ta' dak li jisseħ bit-Taljan il-konċetto, il-konċettiżmu, x'inhu far stupire, jagħmlek tistaġeb, jikkrea sensazzjoni ta' meraviglia. Jiġifieri Iva, hemm element dominanti, l-element ta' trasfigurazzjoni. Per eżempju, dawn iż-żewġ ċaħwa, waħda minnhom tiġi trasfigurata ġo mara ferm sabiħa u żagħżugħa. Hawnhekk ovvjament hemm in-nostalġija lejn iż-żożija u x'jiġri meta wieħed jixjih u jitlef l-iżbuħija taż-żożija.
Xi kemm tgħid fuq Bażile?
Mela, kemm tgħid fuq Bażile. Dana Bażile huwa kittib illi għal ħafna żmien pratikament intesa. Huwa kittib stravaganti sal-aħħar, fantażjuż, grottesk, huwa tipikament barokk. Jagħmilna nibżaw u jagħmilna nitħu u jidħol fit-tradizzjoni tal-fantastiko u tal-fjabesko tal-kultura napolitana tas-Sejċento. Kif kont qed ngħid, intesa għal ħafna żmien, imma mbagħad bdew japprezzawh l-istudjużi u ġi tradott jiġifieri Franza, l-Ingilterra. Effettivament kważi kważi iktar ġi apprezzat barra mill-Italja milli ġol l-Italja innifisa saftit snin ilu u mbagħad għandna appuntu lil Matteo Garrone illi jieħu dawn it-tliet istejjer la pulce, la ċerva fatata u la vecchia skortikata u jitrasformhom f'tliet episodi li apparentement m'hemmx element illi junixxi, imma effettivament kemm permezz tal-meraviglia u kemm permezz tat-trasfigurazzjoni hemm ħafna elementi li jakkumunawhom.
Gloria, konna iddedikajna program lill-film Gomorra ta' Garrone. Ħammorru lura għal dan il-film, hemm xi affinità għaxdonhom ishom kompletament differenti daw.
Iva, jekk wieħed jgħid Matteo Garrone, jiġi f'moħħu il-film appuntu Gomorra illi huwa bbażat fu ix-xogħol letterarju ta' Roberto Saviano. Gomorra sar film appuntu minn Matteo Garrone u issa hemm ukoll it-TV series li jintwerew fuq Sky. Issa wieħed jista' jgħid x'hemm bħala affinità huma totalment differenti dawn il-films għaliex Gomorra u ovvjament film ibbażat fuq il-kriminalità organizzata. Will Camorra, Gomorra, Camorra, ovviamente. Mentre a un ec Anna tlet fairy tales. Emma, effettivamente, ci interessa il Matteo Garrone. Gli interessa l'element ta mostruosità. Già semmejt anki al film Zohra, hawnhekk jidħol fl-elementi jew fil-emozzjonijiet umani u qed joħroġ dak li huwa mostruż kemm fil-fairy tale kif ukoll f'dawn l-istejjer ta' kriminalità organizzata.
Gloria, inti qed li Marina Warner qalet li jikkonsolawna. Għandna dan l-element ta' konsolazzjoni għall-inqas f'waħda minn dawn l-istejjer?
Għanna dan l-element ta' konsolazzjoni għanna momenti u kol kważi ta' biki ta' kommozzjoni din dawn iż-żewġ ċaħwa, din il-mara tant ferħana, illi reġgħet saret żgħira, imma l-maġija ħatibqa' ħasseħħ għal dejjem, jiġifieri hemm l-element ta' nostalġija, ma ħanaraw il-prinċipessa illi ħajkollha bil-fors tiżżewweġ li dan ir-raġel salvaċ għaliex qata' minn fejn ġejja l-ġilda ta' din il-qamla. Għandna sitwazzjoni aħħar jkolli nagħti ftit ta' spoiler. Din il-mara permezz tal-intelligenza straordinarja tagħha, permezz tal-abilità tagħha u r-reżistenza tagħha jirnexxila taħrab minn dan ir-raġel salvaċ. Ġifieri għandna storja ta' rebħa femminili fuq il-vjolenza ukoll maskili. Ġifieri għandna wkoll dall-element ta' konsolazzjoni, għandna forma ta' happy ending, imma forma ta' happy ending ukoll mhux Hollywoodjan, poġġiha hekk, hemm iktar ambigwità.
Semmejt it-trasformazzjoni. U kemm il-fairy tales saru aktar dark? Iż-zombies.
Iż-zombies.
Hemm xi affinità magħhom?
Iż-zombies huma kollha kemm huma l-istejjer taż-zombies huma bbażati fuq it-trasformazzjoni, il-metamorfosi. Il-metamorfosi ta' xi ħadd illi huwa ħaj ġo xi ħadd illi huwa living dead. U Marina Warner tistudja ħafna il-figura taż-zombi, il-figura taż-zombi twildet fil-kultura fl-Afrika u daħlet fil-kultura tagħna permezz tal-Karibien, permezz tal-iskjavitu, l-iskjavitu tas-seklu 18. U x'tesprimi l-figura taż-zombi? Tesprimi s-sofferenzi li kellhom jgħaddu minnhom l-iskjavi. Għala għaliex kienu jiġu ridotti bħala zombies, jiġifieri bla selfhood, bla personalità, jiġu it-trasformati ġo forma ta' living dead, jiġifieri għara naqra il-metamorfosi, it-trasformazzjoni, mbagħad x'jiġri ġo film bħal The Night of the Living Dead tal-1968, iż-zombie jispiċċa, għax anki l-vampire, jekk nitlu fil-vampire movies, imma l-vampire u zombies u ma ferm differenti, namlu programm ukoll fuq id-differenza bejn iż-zombie u il-vampire, iż-zombie ma jaħsibx, kull ma jagħmel jrid jiekol, huwa kannibalu, imma fl-istess ħin qed jesprimi il-biża tagħna. Dejjem ikun hemm element ta' verità. Irridu niftakru dak li qalet Marina Warner u titkellem fuq iż-zombies dil-intervista li għamilt magħha ta' l-2015, tajt illi saru immensament popolari anki għaliex huma hemm element ridikolu, kważi anki komiku, forsi xi drabi nistgħu anki nitqgħu. Imma effettivament il-komiċità x'inhi hija forma ta' disperazzjoni jew anzi hija forma ta' protezzjoni kontra id-disperazzjoni tagħna u l-biża aħna nibżaw illi nitilfu selfhood, iż-zombies, it-trasformazzjoni ta' bniedem ġo zombie. X'qed jesprimi il-biża tagħna illi nitilfu il-personalità umana tagħna.
Tissuġġerih lis-semmija tagħna, Gloria?
Il-rakkontu dei rakkonti nissuġġerih totalment dan huwa film viżivament ferm sabiħ u hemm momenti ta' kommozzjoni, ta' emozzjoni, vera film anki delikat ukoll. U filmu kol il-mostrus, jiġifieri iva totalment nissuġġerih l-semmija tagħna.
U hekk niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Ċina Xena. Infakrukom biex taqdu magħna bħallu ġimgħa fl-istess minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm saħħit.